Pagājušajā nedēļas nogalē naftas eksportētāju valstu organizācijas OPEC pārstāvi diskutēja par nepieciešamību samazināt globālo naftas ieguves apjomu par 1,5 miljonu barelu dienā, ar mērķi noturēt krītošās naftas cenas. Koronavīrusa izplatības dēļ pieprasījums pēc naftas ir krities, un naftas cena šogad jau ir samazinājusies aptuveni par trešo daļu. Taču šādu vienošanos neatbalstīja ārpus OPEC esošā Krievija. Atbildot uz Krievijas noraidījumu, Saudi-Arābija nedēļas nogalē spēra visai radikālu soli un samazināja ķīniešu patērētājiem piegādājumās naftas cenu par 6 līdz 7 dolāriem par barelu, vienlaicīgi solot palielināt jēlnaftas ieguves apjoms par 2 miljoniem barelu dienā. Kā norāda kompānijas ADS Investment Solutions ekonomists un tirgus stratēģis Ryan Lemans, Saudi-Arābija ir izmantojis situāciju, kad OPEC pienācīgi nefunkcionē, lai sagrābtu daļu no tirgus.
So Saudi Arabia is flexing muscle the same way it has done a few years ago.
Saudi-Arābija rāda muskuļus tieši tāpat kā pirms dažiem gadiem. Toreiz šāda stratēģija attaisnojās. Mērķis ir pārpludināt tirgu un iegūt pēc iespējas lielāku tirgus daļu, salauzt cenas un izstumt konkurentus. Un tieši to Saudi-Arābija pašlaik arī dara. Tas ir reģions ar ievērojamām ārvalstu valūtas rezervēm, kas šādu stratēģiju var uzturēt vienu vai divus gadus. To nevar. Arī Krievija to nevar, un es prognozēju, ka Krievija drīz atgriezīsies OPEC plus formātā tieši tāpat, kā to darīja pirms dažiem gadiem.
Pēc Saudi-Arābijas lēmuma naftas cenas ir nokritušās līdz aptuveni 28-32 dolāriem par barelu, un atsevišķi eksperti pieļauj, ka nākotnē cenas varētu samazināties arī līdz 25 vai pat 20 dolāriem par barelu. Reaģējot uz šiem notikumiem, Krievijas finanšu ministrija jau ir paziņojis, ka pašreizējie Krievijas Nacionālā labklājības fonda līdzekļi ļaus sekt budžeta zaudējumus, ko radīs naftas cenu kritums. Kā intervijā televīzijas sabiedrībai CNBC norāda kompānijas State Street Global Markets investīciju stratēģi Marija Veitmane, bažas par naftas cenu kritumu valda jau kādu laiku un sekas var būt jūtamas ļoti dažādos sektoros.
Atklāti runājot, mēs par naftas cenām satraucāmies jau ilgi pirms nedēļas nogales notikumiem. Naftas tirgus ir pārbagātināts, koronavīrusa dēļ pieprasījuma kritums ir bijis ļoti nozīmīgs, un šie fakti velk tirgu uz leju. Tagad redzamie tirdzniecības kari atstāja vēl lielāku negatīvu efektu un kopējo investīciju noskaņojumu. 2015. un 2016. Gadā, kad naftas cenas kritās uz pusi, mēs neredzējām, cik nopietnas ir sekas uz ļoti plašu tirgus spektru. Tāpēc nafta ir ļoti, ļoti nozīmīga.
Enerģētikas tirgus komentētāji norāda, ka viens no pašreizējās krīzes risinājumiem varētu būt strauji naftas ieguves apjomu samazināšana, piemēram, Amerikas Savienotajās valstīs. Taču netiek arī izslēgt iespēja, ka tieši ASV enerģētikas tirgus varētu izrādīties viens no lielākajiem zaudētājiem. Uģis Lībietis, Latvijas radio.